Cui cautem operi dilecti, sine cum omnia opportuna sint tempora? Hoc nunc precipue aptum est, atque conveniens, in quo sancti patres nostri divinitus inspirati, decimi mensis sansere iunium, ut omnium fructuum collectione conclusa, rationabilis Deo abstinentia dicaretur, et me minisset quisque ita uti abundantia, ut et circa se abstinentior, et circa pauperes esset effusior. Efficacissima enim pro peccatis deprecatio est in elemosinis atque iunius, et velociter ad divinas conscendit aures talibus oratio elevata suffragiis. Quoniam sicut scriptum est, anime sue benefacit vir misericors, et nihil est unius cuiusque tam proprium, quam quod impendit in proximum. Pars enim corporalium facultatum, quae indigentibus ministratur, indivitias transit aeternas. Et ille opes de hac largitate pariuntur, quae nullo usu minui, nulla poterunt corruptione violari. Beati namque misericordes, quoniam ipsorum miserebitur Deus, et ipse illis erit summa premii, qui est forma precepti.